Яковтың бұрған білі көрешкені. Бергаттап, дейіргі чаяқчы Яковқа Месопотамиядан чоры барғаш, бодының төрейін жерінже, ханаан жүртші чана бейірін айтқан. Яков бодының қадайлары ашы төлін едерткіш, барла әт көрінгізін чығы алғаш, орып чөйініпкін. Исаф аңа амда келіңнеп тұрар бі, азы чокпа дейірсін білбес толғаш. Яков оны тайбыңчыдары білі, ақызынже хүй белек-селек чорудар деп шитбірлейін. Яковтың қожу, төрейін жерінже орық ара хемге жетіп келген. Хамық төрейінлерін Яков хемнің өзге ерінже сүстіріп кежіріп алған, а боду тұшында ерікке часқан артық болған. Аңа бірлі кеші оң бұлы күреші өгілеш, таң қаязыңға жетір күрешкеш, Яковтың дөңмейінің жүзін кемдедік ба. Таң башында ол кеші «Мені салып ұт, таң адып келгендір» дейін. Яков «Мені алғап өрейвейін шаңда, сені салбас мен» дейін. «Адың қымыл» деп ол кеші айттырған. Яков деп ол қарылан. «Мон соңғар сен адың Яков өвес, а Израил болыр. Чүге дейірге сен бұрған біле да, кешілер біле да тұтчып тұрғаш, тейлейіндірсен» деп ол кеші чуғалан. Яков, адыңны адап берем, дейін. А ол, мен адымны айтыргаш қанжарсын, дейш, бодын адап бербейін. Инжанғаш Яковты алғап ерепкан.